ดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านวันนี้พบกับคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เอกธุรกิจการเกษตรนะคะสำหรับวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับท่านในวันนี้ก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.อัชลาโพดีสวัสดีค่ะอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะและดิฉันจารัตดาพิสารบุตรนะคะทั้งสองท่านนี้นะคะก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรนะคะเอกธุรกิจการเกษตรค่ะในวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะค่ะและจะเป็นการพูดคุยต่อจากครั้งที่ผ่านมานะคะ
ค่ะคือเราได้พูดนำเอาไว้แล้วนะคะว่ามาตรฐานสินค้าเกษตรเนี่ยนะคะมันมีกี่ประเภทแล้วก็มีความหมายถึงอะไรเนี่ยนะคะแล้วเราก็ได้พูดถึงว่าไอ้คำว่ามาตรฐานกับคุณภาพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมนะคะซึ่งเราก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะว่ามาตรฐานเนี่ยก็หมายถึงข้อกำหนดหรือว่าข้อตกลงที่ใช้อ้างอิงร่วมกันเพื่อให้เกิดการยอมรับหรือว่ายึดถือร่วมกันตลอดจนทำให้สามารถทำซ้ำได้นะคะส่วนคุณภาพนั้นก็จะหมายถึงการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าผ่านสินค้าและบริการคุณภาพมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของลูกค้าขอบข่ายของความหมายของลูกค้าและก็ช่วงเวลาค่ะนะคะเพราะฉะนั้น2คำนี้มีความหมายแตกต่างกันค่ะในวันนี้เราก็จะมาพูดกันคุยกันต่อนะคะในเรื่องถ้าหากเราอยากจะสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นเรามีวิธีการในการที่จะสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นก็คงจะต้องมาพูดคุยกันก่อนนะคะในว่าความหมายของคุณค่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันหมายถึงอะไรคะอาจารย์อัชลา
ค่ะในเรื่องของความหมายของคุณค่าผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะก็หมายถึงความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์บริการกระบวนการสินทรัพย์หรือว่าการใช้งานเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายหรือว่าทางเลือกอื่นๆนะคะหรืออีกทางหนึ่งก็คือคุณค่าก็คือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีต่อผู้ซื้อนะคะที่สามารถประเมินหรือกำหนดได้หรือกำหนดประโยชน์นั้นน่ะได้จากราคาที่ผู้ซื้อยินดีจ่ายเพื่อแลกกับคุณประโยชน์ที่ได้ตระหนักไว้แล้วนะคะอย่างมีความยุติธรรมในทางการตลาดเนี่ยประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับตอบแทนจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากองค์การเนี่ยนะคะเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าคุณค่าที่นำเสนอซึ่งปรมาจารย์ทางด้านการตลาดนะคะก็คือคอตเลอร์เนี่ยก็เคยกล่าวไว้นะคะว่าสิ่งจำเป็นที่สุดในการพัฒนาสินค้าที่แตกต่างนะคะไม่ใช่เพียงแค่ภาพลักษณ์ที่แตกต่างแต่ควรจะแตกต่างในด้านอื่นๆด้วยนะคะทั้งคุณสมบัติของสินค้าสไตล์การให้บริการการรับบริการจนทำให้คุณค่าของสินค้าที่บริษัทผลิตเนี่ยมีเหนือกว่าในสายตาของลูกค้านะคะสำหรับคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การว่าจะมีค่ามากน้อยเพียงใดเนี่ยกำหนดจากคุณภาพที่ให้ต่อผู้ซื้อหรือลูกค้านะคะก็มีอยู่7ลักษณะนะคะประการแรกก็คือประโยชน์จากใช้สอยจากคุณลักษณะด้านคุณภาพและกายภาพของตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการประการต่อมาก็คือสินค้านั้นน่ะมีนวัตกรรมที่แปลกใหม่หรูหรานะคะหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมอยู่เสมอมีความหลากหลายของสินค้าให้เลือกได้นะคะต่อมาก็คือสินค้านั้นน่ะต้องมีความพอดีกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนมีความสามารถหลักและความสามารถเสริมที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังต้องสะดวกในการสั่งซื้อหาซื้อหรือว่านำไปใช้งานเป็นสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปนะคะเช่นเป็นตรายี่ห้อที่รู้จักกันแพร่หลายทำให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจในสินค้ามีบริการที่ดีนะคะมีเช่นได้รับความเอาใจใส่พนักงานขายมีความรอบรู้สามารถให้ข้อมูลที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้นะคะนอกจากนี้ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือหาซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพลักษณะอย่างเดียวกันนะคะทีนี้สำหรับคุณค่าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แต่เดิมนะคะแต่ต้องเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปนะโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ต้องมีความเข้าใจถึงความต้องการแล้วก็ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้นะคะตัวอย่างง่ายๆก็เช่นข้าวเปลือกที่สีเป็นข้าวสารนำไปบรรจุถุงนะคะก็จะมีคุณค่าของผลิตภัณฑ์เนี่ยสูงกว่าข้าวเปลือกที่อยู่ในนานะคะข้าวเปลือกที่อยู่ในนานี่ยังบริโภคไม่ได้ต้องนำมาแปรรูปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่ากับคุณภาพก ็หมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าอย่างน้อยนะคะก็ต้องสามารถตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจของลูกค้าได้ครบถ้วนนะคะตามโมเดลคุณภาพของดร.คาโน่ที่เคยกล่าวไว้แล้วนะคะ
ค่ะอันนี้นะคะความจริงแล้วมีตัวอย่างที่เราพบเห็นกันอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะอาจารย์อย่างเช่นการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าเนี่ยอย่างเช่นนมเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะคะก็จะเป็นนมเฉยๆใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีนมพร่องมันเนยนมขาดมันเนยแถมยังมีอะไรนะคะวิตามินดีวิตามินอีผสมอีกค่ะ
ก็คือทำให้มันมีคุณค่าหรือโภชนาการทางอาหารเนี่ยสูงขึ้น
คือเพิ่มอันนี้เป็นสิ่งที่เราเพิ่มเติมสร้างขึ้นมานะคะนะอันนั้นก็คือเป็นคุณเอคุณค่าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้นะคะทีนี้ในเรื่องของการสร้างคุณค่านี่นะก็จะต้องเป็นกระบวนการค่ะนะคะก็เป็นบอกแล้วนะคะว่าความเป็นคุณค่าหรือไม่นั้นลูกค้าจะต้องเป็นผู้กำหนดหรือตัดสินดังนั้นกระบวนการสร้างคุณค่าจึงต้องคำนึงถึงข้อกำหนดความต้องการแล้วก็ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญกระบวนการสร้างคุณค่าจะออกแบบมาจากห่วงโซ่คุณค่าซึ่งจะกำหนดวิธีการสร้างคุณค่าและทรัพยากรที่ถูกนำมาใช้กิจกรรมการดำเนินการสร้างคุณค่านั้นจะเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของกระบวนการอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะสามารถควบคุมแล้วก็ปรับปรุงได้เมื่อคุณค่าหรือความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไปกระบวนการสร้างคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยนะคะจากวงจรหรือว่ากระบวนการสร้างคุณค่าที่มาจากการรับทราบความต้องการของลูกค้าเนี่ยนะคะก็นำมาสู่กระบวนการออกแบบนะคะผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้าก็จะเห็นว่าการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์นั้นก็จะต้องเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือจะต้องมีการวิจัยตลาดเพื่อให้ทราบความต้องการของลูกค้านะคะหรือฟังเสียงจากลูกค้านั่นเองซึ่งจะทำให้องค์การทราบว่าคุณค่าที่นำเสนอที่ลูกค้าต้องการคืออะไรจากนั้นจึงนำภาษาอังกฤษก็บอกว่า voice of customer เนี่ยนะคะมาเข้าสู่ขั้นตอนที่2ก็คือออกแบบกระบวนการต่างๆเพื่อส่งมอบคุณค่า value delivery ให้กับลูกค้านะคะขั้นตอนที่3ก็ดำเนินการผลิตจนกระทั่งขั้นตอนที่4ก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์วงจรที่ประกอบด้วยการวิจัยการออกแบบผลิตและขายทั้ง4ขั้นตอนนี้ก็จะต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์การสามารถติดตามแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการต่างๆได้เมื่อคุณค่าหรือความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ในการสร้างคุณค่าให้เกิดกับผลิตภัณฑ์และบริการองค์การก็จะต้องสามารถรักษามาตรฐานในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในสายตาลูกค้าไว้ให้ได้นั่นก็คือต้องทำให้ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบมีการดำเนินการที่เป็นมาตรฐานที่ทำซ้ำได้ทุกครั้งแล้วก็สามารถปรับปรุงคุณภาพได้ทั้งมาตรฐานที่เป็นข้อกำหนดกฎหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานของระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการการสร้างคุณค่าค่ะนะคะต่อไปเนี่ยนะคะเมื่อเราทราบถึงกระบวนการสร้างคุณค่าแล้วนะคะจะเห็นว่าในธุรกิจการเกษตรนะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่กับธุรกิจการเกษตรเนี่ยมากที่สุดก็คือเรื่องอาหารใช่ไหมคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่ามาตรฐานปลอดภัยสำหรับอาหารเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างก่อนอื่นอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงความเป็นมาสักนิดนึงนะคะอาจารย์อัชราว่าความเป็นมาของมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารในประเทศไทยเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะอาจารย
์ค่ะเรื่องของอาหารเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องบริโภคนะคะเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของอาหารเนี่ยเป็นคุณภาพในระดับที่จำเป็นต้องมีเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารก็คือบริโภคไปแล้วเนี่ยต้องไม่เกิดอันตรายกับคนกินนะคะซึ่งนับได้ว่าเป็นมาตรฐานทางธุรกิจการเกษตรที่มีความสำคัญสำหรับในต่างประเทศนะคะเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่ากลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเนี่ยก็ได้ประกาศมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารหลายรายการนะคะแล้วก็บังคับใช้เป็นกฎหมายสำหรับผู้ผลิตนะคะสำหรับในประเทศไทยในยุคแรกๆหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลมาตรฐานเกี่ยวกับอาหารก็คือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอ.อยู่ในสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรม ก็ได้มีการนำมาตรฐานระบบการจัดการก็คือการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารนะคะภาษาอังกฤษก็คือ Hazard Analysis and Critical Control Point นะคะหรือชื่อย่อๆก็คือ HACCP ซึ่งเป็นข้อกำหนดนะคะตามข้อกำหนดของ Codex หรือคณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศโดยนำมาเผยแพร่ในประเทศไทยเนี่ยในปี2540นะคะกำหนดเป็นมอก7000นะคะ2540แล้วสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับรองระบบร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารซึ่งผู้ผลิตอาหารก็สามารถประยุกต์ใช้และก็ขอรับการรับรองได้โดยสมัครใจยังไม่ได้บังคับเป็นกฎหมายนะคะสำหรับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารที่เป็นมาตรฐานระบบการจัดการที่ประเทศไทยประกาศใช้เป็นกฎหมายเนี่ยมีเพียงรายการเดียวนะคะก็คือ GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่193พ.ศ. 2543ที่เป็นมาตรฐานประยุกต์มาจาก GMP ของโคเด็กซ์เพียงบางส่วนนะคะต่อมาในปี2545เนี่ยประเทศไทยก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบราชการโดยมีการแบ่งส่วนงานใหม่นะคะแล้วก็ได้โอนย้ายมาตรฐานเกี่ยวกับอาหารมาสังกัดหน่วยงานใหม่ก็คือสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือเรียกย่อๆว่ามกอช.นะคะเป็นหน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะต่อมาหลังจากที่รัฐบาลประกาศให้ปี2547เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหารหรือว่า Food Safety Year นะคะก็ได้มีการกำหนดงานด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับ2หน่วยงานหลักนะคะให้ประสานกันในลักษณะของงานบูรณาการก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเนี่ยก็จะรับผิดชอบด้านสินค้าเพื่อการส่งออกและระบบการผลิตในฟาร์มนะคะรวมทั้งระบบการผลิตในโรงงานเพื่อการส่งออกแล้วก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในฐานะสมาชิกของโคเด็กซ์นะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขโดยกองควบคุมอาหารในสังกัดของ อย.นะคะก็รับผิดชอบสินค้าที่จำหน่ายในประเทศเป็นหลักโดยมีหน้าที่ควบคุมอาหารให้ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายจัดทำมาตรฐานและมาตรการเพื่อกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารพัฒนาระบบการตรวจสอบกำกับดูแลเฝ้าระวังอาหารสถานประกอบการด้านอาหารแล้วก็การโฆษณาอาหารนะคะให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนะคะนอกจากนี้เพื่อตอบสนองนโยบายด้าน Food Safety กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มอบหมายให้มกอช.เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงนะคะเป็นหน่วยงานปฏิบัติงานหลักและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารนะคะในปี2547เพื่อดำเนินงานอย่างครบวงจรจากไร่นาจนถึงผู้บริโภคนะคะทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประมงแล้วก็ผลิตภัณฑ์โดยมีการดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะคะดำเนินงานครอบคลุมยุทธศาสตร์ทั้ง5ด้านก็คือทั้งด้านปัจจัยการผลิตฟาร์มโรงงานผลผลิตแล้วก็ตลาดนะคะโดยให้มีการประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารนะคะ
ค่ะก็นักศึกษาได้ทราบถึงความเป็นมาของมาตรฐานนะคะแล้วก็ความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยแล้วนะคะนี้สำหรับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารที่มีใช้อยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็สามารถจะแบ่งตามผู้จัดทำมาตรฐานออกได้เป็น3ประเภทนะคะอันแรกเลยก็คือมาตรฐานที่จัดทำโดยหน่วยงานภายในประเทศนะคะหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศเช่นมกอช.หรืออย.ก็ได้จัดทำมาตรฐานทั้งที่เป็นมาตรฐานสินค้าแล้วก็มาตรฐานระบบการจัดการซึ่งอาจอ้างอิงเนื้อหาทั้งหมดตามมาตรฐานของโคเด็กซ์หรือมาตรฐานของประเทศอื่นหรืออาจประยุกต์บางส่วนแล้วก็ปรับปรุงเพิ่มเติมบางส่วนนะคะตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรพ.ศ. 2551ตัวอย่างของมาตรฐานที่จัดทำก็ได้แก่มาตรฐานสินค้าเช่นมีลำไยมาตรฐานของลำไยมาตรฐานมังคุดมาตรฐานทุเรียนมาตรฐานข้าวหอมมะลิเป็นต้นนะคะส่วนมาตรฐานระบบการจัดการเช่นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มกส 9,2552 การปฏิบัติการการเกษตรที่ดีหรือที่เรียกว่า GAP นะคะย่อมาจากคำว่า good agricultural practice นะคะเช่น GAP ของข้าวหอมมะลิไทยมกส. 4004 นะคะ 2552 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่193พ.ศ. 2543เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตแล้วก็การเก็บรักษาอาหารนะคะแล้วก็วงเล็บ GMP ไทยนะคะอันนี้เป็น GMP ไทยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นมาตรฐานที่จัดทำโดยหน่วยงานภายในประเทศไทยนะคะนี่มาตรฐานที่จัดทำโดยโคเด็กซ์นะคะโคเด็กซ์นี่นะคะก็เป็นองค์กรระหว่างประเทศนะก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองสุขอนามัยของผู้บริโภคและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารทั้งมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานระบบการจัดการตัวอย่างมาตรฐานที่โคเด็กจัดทำก็ได้แก่มาตรฐานสินค้าเช่นมาตรฐานแซลมอนกระป๋องนะคะมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนถั่วเหลืองเป็นต้นนะคะก็คงจะมีอีกสินค้าอีกอื่นอีกหลายตัวนะคะแต่ว่าในที่นี้จะยกตัวอย่างเพียงแค่2ตัวเท่านั้นเองนะคะนี้สำหรับมาตรฐานระบบการจัดการเช่นหลักเกณฑ์ทั่วไปด้านสุขลักษณะอาหารนะคะหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า GMP นะคะมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารฮัสซับใช่ไหมอาจารย์อัชราคะ
ค่ะ
ค่ะที่ตะกี้อาจารย์ก็พูดไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็คือ Hazard Analysis and Critical Control Point นะคะซึ่งในถ้าใครสนใจในเรื่องนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดในตอนที่ 5.3 นะคะของหน่วยการจัดการมาตรฐานและคุณภาพทางธุรกิจการเกษตรเนี่ยนะคะในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอะค่ะสำหรับมาตรฐานระบบการจัดการของโคเด็กซ์ทั้ง2รายการนี้นะคะก็จัดได้ว่าเป็นพื้นฐานของระบบการจัดการด้านอาหารปลอดภัยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยคือมอกช.ก็ได้นำมาแปลเป็นภาษาไทยโดยคงเนื้อหาเดิมไว้ทั้งหมดแล้วก็เผยแพร่ในเว็บไซต์ในลักษณะที่ให้ผู้ผลิตอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนำไปใช้โดยสมัครใจอย่างไรก็ตามผู้ที่ผลิตอาหารเพื่อการส่งจำหน่ายต่างประเทศเนี่ยก็จำเป็นต้องประยุกต์ใช้แล้วก็ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง2รายการนี้นะคะจึงจะสามารถส่งไปขายได้ค่ะมิฉะนั้นถ้าท่านไม่มี2มาตรฐานเนี่ยเวลาส่งไปขายต่างประเทศก็จะถูกปฏิเสธไม่คือเขาจะไม่ให้นำเข้าประเทศเขาอะค่ะนะคะอาจารย์ทีนี้มาตรฐานอีกอันนึงก็คือมาตรฐานสินค้าหรือมาตรฐานระบบการจัดการอื่นๆซึ่งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสามารถนำมาประยุกต์ใช้โดยสมัครใจหรือได้รับการร้องขอจากลูกค้าหรือเป็นข้อกำหนดเฉพาะและเป็นเงื่อนไขในการนำเข้าของประเทศคู่ค้าได้แก่มาตรฐานสินค้าของประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งกำหนดค่าสูงสุดของสารตกค้างในโตฟูแรนและอนุพันธ์ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าไปจำหน่ายในประเทศ EU ค่ะนะคะมาตรฐานระบบการจัดการหรือ ISO 22002อันนี้ข้อกำหนดการบริหารคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารซึ่งจัดทำโดยองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศที่เรียกว่า ISO นะคะก็เช่นกันค่ะมาตรฐานข้อนี้ถ้าหากว่าประเทศใดเขากำหนดไว้ว่าจะต้องมีมาตรฐาน ISO 22000เนี่ยนะคะก็ผู้ผลิตอาหารก็จะต้องมีได้รับการรับรองจาก ISO นะคะว่าผ่าน ISO 22000มิฉะนั้นก็จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปจำหน่ายในประเทศนั้นๆอีกมาตรฐานหนึ่งนะคะก็คือมาตรฐาน BRC นะคะ BRC Global Food Standardนะคะก็จัดทำโดยสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักรกำหนดสำหรับผู้ผลิตภัณฑ์อาหารไปขายในลักษณะค้าปลีกหน้าประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะอีกมาตรฐานหนึ่งนะคะที่เราควรจะทราบก็คือ global gap นะคะ global gap ก็เป็นมาตรฐานระบบเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปEU ซึ่งบังคับใช้กับผู้ผลิตผักผลไม้ นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากฟาร์มที่จะส่งเข้าไปจำหน่ายณประเทศในกลุ่ม EU นั่นเองนะคะก็ต้องผ่านมาตรฐานตัวนี้ค่ะนะคะก็ทั้ง3อันนี้นะคะหัวข้อใหญ่ๆก็เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารที่มีใช้อยู่ในประเทศไทยนะคะก็หมายความว่าที่ประเทศไทยกำหนดขึ้นเองที่ต่างประเทศกำหนดขึ้นนะคะที่เป็นประเทศคู่ค้าของเราถ้าผู้ประกอบการคนไทยรายใดที่ต้องการส่งสินค้าไปต่างประเทศก็จะต้องปฏิบัติตามหรือว่าจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง3อันนี้นะคะในช่วงนี้นะคะอาจารย์อัชราคะเราพักสักครู่ดีไหมคะ
ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ
ค่ะในช่วงต่อไปนะคะ อาจารย์อัชราคะในเรื่องของมาตรฐานเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่เนี่ย ก็ได้พูดกันไปแล้วนะคะว่ามาตรฐานเนี่ยก็คือเขาไม่ได้บังคับนะคะไม่ได้เป็นกฎหมายใช่ไหมคะอาจารย
์คือมีทั้งอาจจะมีทั้งบังคับแล้วก็ไม่บังคับ
ค่ะค่ะแต่ทีนี้มันก็เหมือนเป็นเรื่องที่จะต้องทำกันทุกคนเพราะว่าอะไรคะมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าเขาต้องการนะคะใช่ไหมคะ
ค่ะ
เพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าใครมีมาตรฐานเหล่านี้อาหารที่บริโภคเข้าไปมันก็จะปลอดภัยนะคะ
ผู้ซื้อก็เกิดความมั่นใจว่าซื้อไปแล้ว กินแล้วไม่
เป็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถึงไม่ได้บังคับนะคะก็ผู้ผลิตเนี่ยผู้ประกอบการก็จะต้องทำนะคะเพื่อที่จะให้สินค้าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะขายได้ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศเลยแหละค่ะถ้าไม่มีมาตรฐานแล้วก็เขาปฏิเสธการส่งนำเข้าเลยค่ะเขาไม่ให้เข้าประเทศเขาเลยนะคะทีนี้ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำอย่างนี้อาจารย์คะเราจะขอการรับรองมาตรฐานเอาความปลอดภัยได้อาหารเนี่ยได้ยังไงบ้างคะอาจารย
์ก็จะมีเรื่องของการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารที่จำหน่ายในประเทศแล้วก็จำหน่ายต่างประเทศนะคะเรื่องแรกเลยก็เป็นเรื่องของการขอรับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารที่จำหน่ายภายในประเทศนะคะก็จะมีเครื่องหมายที่เราเรียกว่าเครื่องหมาย Q Mark นะคะก็สืบเนื่องมาจากการที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารเนี่ยมีมติให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นเครื่องหมายเดียวกันนะคะก็คือ Q Mark นะก็เลยมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้เครื่องหมายรับรองดังกล่าวร่วมกัน8หน่วยงานนะคะก็มีหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมพัฒนาที่ดินองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรแล้วก็สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติให้มีการนำเครื่องหมายรับรองคิวไปใช้ในแนวทางเดียวกันนะคะโดยสามารถให้การรับรองตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงผู้บริโภคโดยใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่ประกาศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเกณฑ์นะคะกรณีที่สินค้าเกษตรใดที่ยังไม่มีมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก็ให้ใช้มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่นที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติสำหรับการให้การรับรองเนี่ยก็สามารถรับรองได้ทั้งมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานระบบการจัดการนะคะทีนี้ในเรื่องของการรับรองมาตรฐานสินค้าเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบและรับรองสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะคะโดยการสุ่มตัวอย่างทดสอบแล้วก็ตรวจสอบสินค้าเทียบกับมาตรฐานที่ให้รับที่ให้การรับรองแล้วก็ตรวจสอบระบบการผลิตหรือกระบวนการผลิตนะให้มั่นใจว่าผู้ผลิตเนี่ยจะสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าไว้ได้อย่างสม่ำเสมอนะคะโดยที่หน่วยรับรองนะคะที่เราเรียกว่า Certification Body หรือว่า CB จะต้องมีการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO นะ /IEC Guide 65ปี1996นะคะส่วนการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการก็เป็นการตรวจประเมินให้การรับรองระบบการจัดการการผลิตโดยครอบคลุมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารทั้งนี้มาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองนะคะก็ตัวอย่างเช่น GMP HACCP GAP แล้วก็มาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะโดย CB หรือว่าหน่วยรับรองที่ให้การรับรองเนี่ยก็จะต้องมีการจัดทำระบบมาตรฐานก็คือหน่วยรับรองก็ต้องมีมาตรฐานเหมือนกันนะคะโดยเป็นมาตรฐาน ISO/IEC Guide 62ปี1996นะคะสำหรับมาตรฐาน Q-Mark เนี่ยไม่จัดเป็นมาตรฐานบังคับนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจก็สามารถจะค้นหาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน่วยงานหรือว่าเว็บไซต์ของมกอช.นะคะค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องของการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการนะคะเป็นยังไงคะอาจารย
์ค่ะการขอรับการรับรองระบบการจัดการมาตรฐานเนี่ยนะคะก็คงจะต้องเริ่มต้นด้วยมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีก่อนนะคะเกษตรกรหรือมาตรฐานการปฏิบัติการจัดการที่ดีเนี่ยก็คือ GAP นั่นเองนะคะอันนี้นักศึกษาฟังดีๆนะคะมันจะมี GAP แล้วก็ GMP ค่ะถ้า GAP เนี่ยก็คือย่อมาจากคำว่า Good Agricultural Practice นะคะเกษตรกรหรือผู้ผลิตสินผลิตผิดพันธุ์ผักผลไม้ก็สามารถขอรับการรับรอง GAP เนี่ยแก๊ปนะคะจากกรมวิชาการเกษตรโดยผ่านหน่วยงานเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐเหล่านี้ก็จะให้คำแนะนำในการจัดทำระบบนะคะและประเมินเบื้องต้นก่อนที่จะให้มีการตรวจรับรองจริงนะคะส่วนมาตรฐานอีกตัวหนึ่งก็คือ มาตรฐานการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีนะคะอันนี้ก็คือ Good Manufacturing Practice นะคะหรือ GMP นะคะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่193พ.ศ.2543ก็จัดเป็นมาตรฐานบังคับตามกฎหมายซึ่งองค์การหรือว่าสถานประกอบการที่ผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายภายในประเทศที่เข้าขายโรงงานและผลิตสินค้าในกลุ่มที่จัดเป็นอาหารควบคุมตามพระราชบัญญัติอาหารก็จะต้องขอรับการรับรองระบบจากคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขหรือจากสาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่นะคะสำหรับมาตรฐาน GMP ตามข้อกำหนดของโคเด็กซ์หรือตามเอกสารก็คือ General Principles of Food Hygiene นะคะแล้วก็ภาษาฉบับภาษาไทยที่จัดทำโดยมกอช.ก็ใช้ชื่อว่าหลักเกณฑ์ทั่วไปด้านสุขลักษณะอาหารนะคะเป็นมาตรฐานที่จัดทำโดยสมัครใจไม่เป็นข้อบังคับตามกฎหมายผู้ประกอบการสามารถขอรับการรับรองได้จากCB นะคะ CB ก็คือCertification Body นั่นเองนะคะคือหน่วยงานที่รับรองเนี่ยรายใดก็ได้ที่ขึ้นทะเบียนกับผู้ให้การรับรองหน่วยรับรองนะคะเช่นมกอช.เป็นต้นนะคะมาตรฐานอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะพูดถึงก็คือมาตรฐานระบบการจัดการ HACCP นะคะหรือ HACCP นะคะมาตรฐาน HACCP นี้ประเทศไทยขณะนี้ใช้มาตรฐานเดียวกับของโคเด็กซ์นะคะแล้วก็การขอรับการรับรองเนี่ยก็เป็นไปโดยสมัครใจไม่ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารต้องจัดทำระบบ HACCP เป็นกฎหมายนะคะผู้ประกอบการเนี่ยสามารถขอรับการรับรอง HACCP ได้ในลักษณะเดียวกับ GMP ตามมาตรฐานโคเด็กซ์ที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อสักครู่นี้นะคะเมื่อสักครู่นี้รายละเอียดของ GAP GMP และ HACCP เนี่ยนะคะถ้านักศึกษาท่านใดสนใจเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่จะพูดถึงต่อไปนะคะสำหรับการรับขอรับรองการขอรับการรับรองมาตรฐานสำหรับสินค้าที่จำหน่ายต่างประเทศเมื่อสักครู่นี้เป็นการจำหน่ายในประเทศนะคะถ้าเป็นการจำหน่ายต่างประเทศเนี่ยมาตรฐานที่จะต้องมีนะคะก็ต้องเป็นมาตรฐานที่ต้องได้รับการรับรองเพื่อการส่งออกต่างประเทศสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ผู้ประกอบการจะต้องได้รับการรับรองระบบการจัดการก็คือ GAP หรือ Global GAP นะคะตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าซึ่งหากเป็นการรับรอง Global GAP แล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นการรับรองโดยหน่วยงานที่ Global GAP ให้การรับรองนะคะและในการส่งออกแต่ละครั้งผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการตรวจสอบแล้วก็ออกเอกสารรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลนะคะที่เขาได้รับมอบหมายมานะคะสำหรับผู้ผลิตอาหารอื่นๆนอกเหนือจากการได้รับการรับรอง GMP จากอย.ตามกฎหมายของประเทศไทยแล้วนะคะก็จะต้องจัดทำมาตรฐานระบบคือ GMP แล้วก็ HACCP ตามมาตรฐานของโคเด็กซ์นะคะและได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ HACCP โดย CA นะคะเรียกว่า Competent Authority นะคะก็คือหน่วยงานที่ให้การรับรองนั่นเองแหละนะคะเช่นผู้ผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ก็ต้องได้รับการรับรอง HACCP จากกรมปศุสัตว์ผู้ผลิตอาหารแปรรูปจากสัตว์หรือจากสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำก็ต้องได้รับการรับรอง HACCP นะคะจากกรมประมงนอกจากนี้แล้วนะคะไอ้ Certified Body หรือว่า Competent Authority เนี่ยนะคะหรือ CA เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบแล้วก็รับรองมาตรฐานสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อออกเอกสารรับรองให้กับผู้ประกอบการในแต่ละครั้งของการส่งออกเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้นะคะมาตรฐานอันสุดท้ายนะคะที่สำหรับผู้ที่ประกอบการการส่งออกเนี่ยก็คือมาตรฐานที่จะต้องขอรับการรับรองโดยมิได้เป็นมาตรฐานบังคับเพื่อการส่งออก ผู้ประกอบการอาจได้รับการขอให้จัดทำมาตรฐานอื่นๆแล้วก็ต้องผ่านการรับรองโดยเฉพาะมาตรฐานด้านการจัดการเพิ่มเติมอีกนอกเหนือจากระบุไว้ในข้อที่เมื่อกล่าวมาแล้วนะเมื่อทักกู้ที่กล่าวมาแล้วเนี่ยค่ะคือนอกจากไอ้ GAP Global Gap GMP HACCP แล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องมีมาตรฐานอื่นๆที่ประเทศคู่ค้าเขากำหนดด้วยนะคะเช่นผู้ผลิตสินค้าอาหารที่จะนำเข้าไปจำหน่ายอย่างห้างค้าปลีกในประเทศเครือจักรภพเนี่ยก็ต้องได้รับการรับรองBRC Global Standard นะคะซึ่งเป็นการตกลงกันโดยเฉพาะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการรับรองการขอรับการรับรองการจัดมาตรฐานทั้ง GAP GMP แล้วก็ HACCP ทั้งในประเทศแล้วก็สำหรับส่งสินค้าต่างประเทศนะคะในช่วงนี้อาจารย์อัชราเราพักกันสักครู่ดีไหมคะ
ค่ะ
ค่ะ
ฉันรู้ควรรักเธออย่างไรเพราะรู้ความจริงเป็นเช่นไรฉันรักเธอเพราะใจอยากให้ใช่รักเพียงเพื่อครอบครองไม่เคยร้องขอรักต่อไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดเพียงเธอรับรู้มีฉันคอยห่วงใยสิ่งนั้นมันมากมายเกินพอขอเพียงได้คิดถึงแค่นี้ก็สุขใจแม้เธออยู่ไกลแสน
คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงการขอการรับรองในเรื่องมาตรฐานอะไรต่างๆไปแล้วนะคะตอนนี้ก็คงจะมาเจาะลึกกันต่อไปเลยนะคะว่าในการทำฟาร์มหรือว่าการผลิตอาหารทางการเกษตรเนี่ยนะคะมันจะไปเกี่ยวข้องกับมาตรฐานอะไรบ้างนะคะแล้วก็มันมีข้อปฏิบัติอะไรบ้างนะคะ อันแรกเลยนะคะก็อยากจะพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เราบอกมันมีมาตรฐานก็คือมาตรฐานสินค้าใช่ไหมคะกับมาตรฐานระบบนะคะทีนี้อันแรกเลยเนี่ยก็อยากจะพูดถึงมาตรฐานระบบทางด้านผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยนะคะสมมติเราเป็นเกษตรกรหรือว่าเป็นผู้ผลิตอย่างอื่นก็แล้วแต่เนี่ยมาตรฐานระบบที่เราจะต้องรู้อันแรกเลยก็คือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีใช่ไหมคะจ๋าอันนี้มันมีรายละเอียดยังไงบ้างคะจ๋า
สำหรับเรื่องการทำฟาร์มนะคะก็เกษตรกรก็จะต้องรู้จักคำว่ามาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะคะหรือว่าเดิมเราก็เคยเรียกกันว่าเกษตรดีที่เหมาะสมนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ GAP นะคะ GAP เนี่ยก็หมายถึงGAP เนี่ยเป็นหลักการนะคะที่กำหนดมาจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะก็เป็นเกณฑ์ที่กล่าวถึงกระบวนการจัดการฟาร์มที่คำนึงถึงความมั่นคงทางด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและก็สังคมซึ่งจะทำให้อาหารและผลิตผลทางการเกษตรที่ไม่ใช่อาหารเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพนะคะหรือกล่าวได้ว่า GAP จะเป็นมาตรฐานที่ช่วยเสริมคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารในส่วนแรกของห่วงโซ่อุปทานอาหารหรือเรียกว่าต้นน้ำนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดทำหลักเกณฑ์ของ GAP นะคะรวมทั้งข้อกำหนดต่างๆโดยกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและองค์กรผู้ผลิตภาคเอกชนรวมทั้งหน่วยราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรหลายต่อหลายแห่งนะคะเพื่อให้การจัดการระดับฟาร์มมีหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในแต่ละชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตผลทางการเกษตรในห่วงโซ่อุปทานเนี่ยมีความปลอดภัยและมีคุณภาพสร้างความได้เปรียบในตลาดใหม่โดยการปรับเปลี่ยนการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะคะแล้วก็เป็นการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสุขภาพของคนงานแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาดสำหรับเกษตรกรและผู้ส่งออกของประเทศที่กำลังพัฒนานะคะดังนี้ GAP ที่แต่ละองค์กรหรือว่าหน่วยงานต่างๆจะทำขึ้นจะมุ่งเน้นวัตถุประสงค์เหล่านี้นะคะที่กล่าวมาแล้วในระดับที่แตกต่างกันตามเป้าหมายของการนำ GAP นั้นๆมาใช้สำหรับประเทศไทยก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์ของ GAP เพื่อใช้ในการจัดการฟาร์มภายในประเทศนะคะโดยในที่นี้ก็จะจำแนกออกเป็น3ประเภทก็คือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับปศุสัตว์แล้วก็การปฏิบัติทางการประมงที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำนะคะทีนี้อันแรกเลยก็คือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนะคะอันนี้กรมวิชาการเกษตรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นผู้จัดทำมาตรฐาน GAP สำหรับพืชของประเทศไทยรวมทั้งกำหนดเกณฑ์และก็วิธีการตรวจประเมินเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการผลิตพืชในระดับฟาร์มของประเทศนะคะแล้วก็ได้มีการจัดทำคู่มือการเพาะปลูกพืชตามหลัก GAP สำหรับพืชที่สำคัญของประเทศไทยนะคะจำนวน4กลุ่มก็คือกลุ่มผลไม้เช่นทุเรียนลำไยสับปะรดกลุ่มพืชผักก็เช่นมะเขือเทศหน่อไม้ฝรั่งผักกะน้านะคะกลุ่มไม้ดอกแล้วเช่นกล้วยไม้ตัดดอกปทุมมาแล้วก็มีกลุ่มพืชอื่นๆเช่นกาแฟโรบัสต้ามันสำปะหลังยางพารานะคะสำหรับมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตรก็จะกำหนดเกณฑ์ที่มุ่งเน้นเรื่องของการทำให้อาหารปลอดภัยโดยเป็นการจัดการฟาร์มในขั้นต้นของพืชอาหารนะคะเพื่อลดการปนเปื้อนวัตถุอันตรายจุลินทรีย์แล้วก็ควบคุมการใช้สารเคมีโดยมีข้อกำหนดในการตรวจประเมินทั้งหมด8ข้อนะคะมีอะไรบ้างก็ได้แก่เรื่องของแหล่งน้ำพื้นที่เพาะปลูกนะคะการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรการเก็บรักษาและขนย้ายผลผลิตในแปลงการบันทึกข้อมูลการผลิตให้ปลอดจากศัตรูพืชนะคะการจัดกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพแล้วก็การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวนะคะก็คือตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนถึงหลังการเก็บเกี่ยวเลยนะคะที่จะต้องดูแลผู้ที่ผ่านการประเมินก็จะได้รับสัญลักษณ์คิวหรือว่าคิวมาร์กนะคะเป็นหนังสือรับรองแหล่งผลิตพืชจากกรมวิชาการเกษตรสำหรับมาตรฐานทางการเกษตรที่ดีตัวต่อมานะคะก็เป็นมาตรฐานสำหรับปศุสัตว์หน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนได้นำหลักเกณฑ์ JP สำหรับสัตว์มาใช้นะคะก็คือกรมปศุสัตว์จากการที่เล็งเห็นความสำคัญของระบบการเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่การผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่จะต้องมีการจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อให้เป็นการผลิตสัตว์ที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วก็เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้านะคะโดยสำนักพัฒนาระบบ และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์นะคะอันนี้ก็ได้มีการจัดทำประกาศมาตรฐานอยู่หลายฉบับแล้วนะคะเช่นมาตรฐานฟาร์มเป็ดพันมาตรฐานฟาร์มแกะเนื้
อ
มาตรฐานฟาร์มนกกระทานะคะสำหรับมาตรฐาน JP ปศุสัตว์เนี่ยก็มีข้อกำหนดการตรวจประเมินในประเด็นต่างๆก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบของฟาร์มในเรื่องของทำเลที่ตั้งลักษณะฟาร์มลักษณะโรงเรือนการจัดการฟาร์มก็จะดูถึงการจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์การจัดการด้านบุคลากรคู่มือการจัดการฟาร์มระบบบันทึกข้อมูลการจัดการด้านอาหารสัตว์และการจัดการทรัพยากรน้ำส่วนการจัดการด้านสุขภาพสัตว์นะคะก็จะประกอบไปด้วยระบบเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคการสุ่มตรวจระดับภูมิคุ้มกันที่ระดับการภูมิคุ้มกันที่โรคที่เหมาะสมแล้วก็การบำบัดโรคนะคะอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพสัตว์แล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมวิธีกำจัดของเสียและน้ำทิ้งสุดท้ายเลยก็เป็นเรื่องของการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์นะคะ
ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าครอบคลุมทุกด้านเลยนะคะ
ค่ะ
ค่ะสำหรับมาตรฐานตัวสุดท้ายเนี่ยนะคะที่อยากจะช่วยอธิบายให้นิดนึงนะคะก็คือการประมงก็คือมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำนะคะกรมประมงก็ได้จัดทำ อะไรวิธีปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดีนะคะก็คือ GAP 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 เนี่ยสำหรับการผลิตสัตว์น้ำเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2มาตรฐานหลักก็คือ1มาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำแล้วก็มาตรฐานที่2ก็คือมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งมีข้อกำหนดการตรวจประเมินสำหรับประเด็นต่างๆดังนี้นะคะก็คือข้อแรกเลยก็คือเรื่องสถานที่อันนี้ก็จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนว่าจะต้องใกล้แหล่งน้ำสะอาดแล้วก็ห่างจากมลพิษมีการคมนาคมสะดวกและมีสาธารณูปโภคพื้นฐานพร้อมเพรียงนะคะข้อต่อไปก็คือเป็นการจัดการทั่วไปก็ต้องมีการดำเนินการตามคู่มือของกรมประมงหรือถูกต้องตามหลักวิชาการมีแผนที่แสดงที่ตั้งมีการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งแล้วก็มีการเพาะพันธุ์รวมทั้งอนุบาลอย่างถูกสุขลักษณะนะคะข้อปฏิบัติที่จะต้องได้รับการประเมินต่อไปนี่ก็คือเรื่องปัจจัยการผลิตนะคะเช่นอาหารเสริมวิตามินเป็นต้นต้องขึ้นทะเบียนกับทางราชการไม่หมดอายุนะคือหมายความว่าอาหารอย่างนี้ต้องไม่หมดอายุไม่ปนเปื้อนกระบวนการผิดและการจัดเก็บถูกสุขลักษณะนะคะหัวข้อต่อไปที่จะต้องได้รับการประเมินนะคะก็คือการจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ก็มีการเตรียมบ่อกระชังการอุปกรณ์และอุปกรณ์อย่างถูกวิธีมีการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพสัตว์น้ำมีการให้ยาและสารเคมีอย่างถูกต้องแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อมีการระบาดของโรคหัวข้อต่อไปก็คือสุขลักษณะของฟาร์มนะคะก็จะต้องมีการจัดระบบน้ำทิ้งห้องสุขาการจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆรวมทั้งระบบการจัดเก็บขยะที่ดีด้วยนะคะหัวข้อต่อไปก็คือการเก็บเกี่ยวและการขนส่งอันนี้ก็จะต้องมีการวางแผนการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวก็คือผิดผลผิดพันธุ์เนี่ยนะคะมีหนังสือกำกับการจำหน่ายมีการจัดการที่ดีระหว่างการขนส่งและผลผลิตต้องไม่มียาหรือสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานนะคะหัวข้อต่อไปที่จะต้องได้รับการประเมินก็คือการเก็บข้อมูลต้องบันทึกการจัดการเพาะพันธุ์และอนุบาลการให้อาหารการตรวจสุขภาพการใช้ยาและสารเคมีนะคะนอกจากนี้กรมประมงก็ยังได้จัดทำแก็บเฉพาะรายสัตว์น้ำสำหรับสัตว์น้ำบางประเภทไว้ด้วยตัวอย่างเช่นกุ้งก้ามกรามปลานิลเป็นต้นนะคะแม้ว่าประเทศไทยจะมีการจัดทำมาตรฐานแก็บแล้วก็ใช้ในประเทศแต่สำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศยังต้องไปยังกลุ่มประเทศต่างๆเนี่ยอย่างเช่นประเทศสหภาพยุโรปลูกค้ายังมีความต้องการให้ผู้ผลิตต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน Global GAP นะคะเดิมคือมาตรฐาน Euro GAP นะคะซึ่งจะมีข้อกำหนดที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆกว้างขวางกว่านะคะทำให้เป็นอุปสรรคทางการค้า อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็อยู่ในระหว่างกำลังกันผลักดันมาตรฐานไทยแกปขึ้นเพื่อให้ได้รับการยอมรับเทียบเท่ากับ global gap นะคะอันนี้สำหรับในเรื่องมาตรฐานเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราสามารถที่จริงๆแล้วอาจารย์ว่ามันเป็นตะกี้มีประโยคนึงที่บอกเป็นอุปสรรคทางการค้าเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับต่างประเทศเขายกขึ้นมาเป็นอะไรเหมือนกับเป็นข้อกีดกันทางการค้าใช่ไหมคะ
คือถ้ากำหนดมาตรฐานสูงมากเลยนะคะมันทำได้ยากก็ถือว่าเป็นอุปสรรคทางการค้าเหมือนกันนะ
ก็แล้วเสร็จแล้วการทำมาตรฐานเหล่านี้ผู้ที่ทำมาตรฐานก็ต้องมีเสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมอาจารย
์ค่ะหมายถึงการตรวจสอบรับรองใช่ค่ะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือถ้าเป็นฟาร์มใหญ่หรือว่าเป็นประกอบการรายใหญ่เนี่ยนะคะก็สามารถจะทำได้เพราะมีเงินทุนนะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์
ค่ะคือถ้าจะส่งออกไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเหล่านี้ก็จะส่งออกไม่ได้
ค่ะ
อย่างที่อาจารย์ว่าเลยค่ะ
ก็คือเป็นการตัดหนทางในการที่จะไปแข่งขันกับประเทศอื่นเขาที่เขามีแกลบอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลกระทบนะคะของมาตรฐานสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆก็พยายามที่จะใช้คือให้เป็นอุปสรรคทางการค้านั่นเองแต่เราก็ต้องทำตามเขานะคะเพื่อถ้าทำได้ก็เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะคะสำหรับในวันนี้ถ้าหากว่านักศึกษาท่านใดหรือท่านผู้ฟังท่านใดมีประเด็นคำถามที่อยากจะซักถามเนี่ยก็สามารถที่จะโทรศัพท์ได้ที่เบอร์อะไรนะคะอาจารย
์เบอร์ติดต่อสาขาวิชานะคะหมายเลข025048046-8ค่ะ
ค่ะนะคะหรือจะเปิดกลับไปที่เว็บของสาขาวิชาก็ได้ใช่ไหมคะ
ค่ะก็ไปที่โฮมเพจของมหาวิทยาลัยก่อนนะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็ไปหน่วยงานสาขาวิชาก็คือสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ
์ค่ะก็จะสามารถที่จะถามคำถาม
ค่ะเรามีกระดาษสนทนา
ค่ะนะคะ
ให้ไปถามได
้ค่ะสำหรับในวันนี้เวลาก็คงหมดลงแล้วนะคะครั้งหน้าเรามาพบกันใหม่นะคะก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจที่อยากจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังและนักศึกษาอีกหลายเรื่องเลยค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่สังคมกำลังสนใจกันอยู่นะคะผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรก็ควรจะต้องติดตามในสิ่งเหล่านี้ค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์อัชราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ